květů. Další bruselská sedma, podcast serveru hlídacípes.org. Hezký den přejí Robert Břešťan, šéfredaktor webu, a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i za mne.
Dnes se zaměříme společně na téma, k němu už máme oba svým způsobem blízko. Je totiž spojené jak s novinařinou, tak s právem. Jde o směrnici Antislap, která je zamýšlena jako ochrana před strategickými soudními řízeními proti účasti veřejnosti. A sloužit má do značné míry jako ochrana novinářů a také obránců lidských práv či různých aktivistů proti takzvaným strategickým nebo též šikanózním žalobám. Takže podívejme se na to, co to jsou ty strategické žaloby, respektive co je na nich strategického anebo šikanózního.
No ten slap je to takový hezký jako termín, akronym, že jako slap znamená anglicky jako dát někomu pohlavek, že jo. Je to zkrátka právě z toho, co jste říkal v češtině, strategic lawsuits against public participation. Jenom bych jako řekl, že ten jako širší cíl toho je v podstatě obrana svobody slova a demokracie, respektive fungování demokratické společnosti jako takové. Je to jako nějaký specifický nástroj, kterým se snaží, a teď není to jakoby myšlenka ze strany ještě Evropské komise jenom, jo, je to prostě ten předpis, který se o tom diskutuje desítky let jako po celém světě, protože to je fenomén, který prostě tady je a je potřeba s ním nějak pracovat. Jak by se dalo charakterizovat ta směrnice jako taková, potažmo český zákon, do kterého nějak přeroste, tak to bude prostě specifické opatření, které má umožnit osobám a organizacím, které se nějakým způsobem angažují ve veřejném životě, vyjadřují se k tématům veřejného zájmu, ať už to jsou novináři, kteří jsou samozřejmě asi možná nejčastější skupinou, tak aby nebyli, řeknu, šikanováni tím, že budou v podstatě odstrašováni od toho se té činnosti věnovat, protože budou zavaleni, zasypáni jednotkami nebo desítkami žalob a nároků, proti kterým se budou muset bránit. Jak víme, soudní řízení trvají dlouho, můžou trvat roky s odvoláními a vyžadují docela velké jakoby, finanční investice. Musíte tomu věnovat svůj čas, který nemůžete věnovat třeba vydělávání peněz nebo rodině, a musíte platit právníky a soudní poplatky a všechno ostatní. A to samozřejmě zvlášť pro jako řeknu, jednotlivce, jako je, zvlášť pokud bojují proti někomu, kdo je mnohem větší a bohatší, mnohem větší zátěž. Čili jako je to do jistý míry nějaký nástroj pro srovnání, jakoby, pro tu takzvanou rovnost zbraní v situacích, kdy je tam jakoby jasný zájem společnosti na tom, aby probíhala volná diskuze, aby existovala svoboda tisku, svoboda slova a vyjadřování, které myslím jako nemá nikdo pochyb o tom, že pomáhají jakoby zajišťovat fungování demokracie. Tady to jsou právě věci, které jako jdou proti tomu.
No, vy už jste vlastně řekl, že účelem těch strategických žalob vlastně není ani tak vyhrát ten spor jako nějakým způsobem jak finančně, tak psychicky třeba vyčerpat toho žalovaného, případně odradit nějaké další lidi od podobné činnosti, říká se tomu chilling efekt, schlazující efekt nebo něco takovém slova smyslu. Dá se říct z vaší právní praxe, co je vlastně, aniž chceme teda někomu radit, kdo by chtěl dávat tyhle ty šikanózní žaloby, co je v tomhle smyslu nejúčinnější v tom negativním slova smyslu, jestli jsou to různá předžalobní výzvy, civilní žaloby nebo strašení i trestním nějakým postihem?
To se asi nedá říct, co je nejúčinnější, protože pokud chcete proti komukoliv nějakým způsobem bojovat, což je úplně legitimní, to jako není o tom, že by tady to mělo bránit lidem se soudit, jo, to je konec konců jejich právo, ale musí také být schopný nést následky toho, co tím způsobí, takže nedá se říct, jako, že by ten postup byl jako jedno schéma, které se dá vždycky používat, vždycky záleží o tom, kdo je na té druhé straně v každém sporu. Čili musíte si tu protistranu nějak přečíst a přizpůsobit tomu svoje chování. A to, co se třeba jmenoval, tak to je v podstatě takový jako sled událostí, které následují skoro vždycky. Máte nějakou jako vyhodnocení situace, máte třeba nějaké jednání, pak můžou následovat, když to nikam nevede, to jednání právě s předžalobní výzvách, čili vlastně to podám na vás žalobu a budu něco chtít, když nepřestanete dělat to, co děláte, nebo když mi jakoby nevyjdete vstříc, nebo nesplníte moje právo, můj nárok. No a pak následuje podání žaloby. A to je, řeknu takové, a teď otázka, jaké žaloby, ale bavíme se jakoby jsme v soukromém právu, čili je to prostě žaloba podle takzvaného civilního práva, občanského zákoníku většinou, nebo nějaký jiný podobný nárok, ale jsme pořád v rovině jakoby občanského práva, čili ne práva trestního nebo veřejného. Ale tam samozřejmě ty nástroje mohou existovat taky, čili podáváte žalobu většinou, protože chcete, aby někdo něco přestal dělat, nebo něco udělal, nebo vám něco zaplatil, třeba náhradu škody, nebo přestal uveřejňovat nějaké články, přestal třeba vás očerňovat a podobně. tu spojíte většinou s nějakou potenciální tvrzenou škodou nebo náhradou nákladů. Takže to je jakoby ta jedna cesta. Ta druhá cesta může být právě správní právo nebo právo trestní. To správní, říkám, to jsou oblast přestupků. Protože když třeba řeknete, budete někoho pomlouvat, tak my máme v Česku trestní čin pomluvy v trestním zákoníku, ale samozřejmě ve chvíli, kdy jako nějaká tvrzení nebo někdo něco o někom říká, nesplňuje, jako nedosahuje té intenzity toho trestného činu, tak to může být pořád i přestupek, který pak projednávají ve správním právu obecní úřady, a nebo samozřejmě trestný čin, který by se měli zabývat po případném trestním oznámení orgány činné v trestním řízení.
Takže ta škála je široká.
Škála je široká. No a teď, co jsou, jako když se vrátím možná ještě k tomu předpisu jako takovému, říkal jsem, že to není výmysl plně Evropské komise, ten pojem vlastně toho slab vznikl už někdy ve Spojených státech v 80. letech, v rámci nějaký dvou profesorů na právnické fakultě, kteří prostě přišli, nějak to vydefinovali, tu existenci toho, a my všichni víme, že v Americe se všichni rádi soudí a mnohem víc než v Evropě, takže tam přesně ta cesta toho, že někoho zažalujete, protože dělá něco, co se vám třeba nelíbí, třeba novinář, který vás neustále obtěžuje dotazy nebo se snaží jako zveřejnit nebo získat informace o něčem, co nechcete, aby bylo zveřejněno, tak tam to bylo mnohem častější. Čili prostě přišli k tomu, že to takhle nadefinovali, a pak se v řadě zemí, a to je přesně věc, která se třeba na úrovni Ameriky, Spojených států řeší na území jednotlivých států amerických, takže máte v každém státu trochu jinou úpravu třeba toho, jak se v oblasti takovýchhle šikanózních žalob můžete bránit, nebo jak jsou definovány. A to šlo jako postupně i do řady dalších zemí po celém světě, Austrálie a v rámci Evropy také. A teď až vlastně někdy koncem 20. let tohoto století to diskutovalo na úrovni nejdříve Rady Evropy a pak Evropské unie, byla nějaká doporučení Evropského parlamentu, pak vydala Evropská komise v roce 2022 jakoby závazné nebo nezávazné doporučení k tomu, jak by měly státy postupovat v tom boji proti těm šikanózním žalobám. Následně se pak to převalilo do principu do podoby závazného práva, čili že v roce 2024 byla schválena v loňském roce ta směrnice, kterou tak pracovně zkracujeme na anti-slap, která má implementační periodu 2 roky, čili má být do našeho práva, protože to je směrnice převedena začátkem května příštího roku. Zatím se toho podle mých informací tolik nestalo v legislativním procesu, není jako žádný návrh zákona nebo novely jako jiných zákonů v připomínkovém řízení, takže asi to někdo má někde na seznamu, ale není to ani v seznamu legislativních prací vlády pro rok 2025. Čili vzhledem k volbám a trvání legislativních procesů bych to už teď viděl, že se nám asi nepovede splnit ten termín květen příští rok pro to, aby se to promítlo do českého zákonodárství. Ale máme ještě 12 měsíců, takže uvidíme.
Což z mého hlediska novináře je škoda. I náš server byl několikrát adresátem předžalobních výzev. Nic z toho zatím nikdy nebylo, jenom dodejme na okraj. Mimochodem vlastně při vzniku té směrnice se hrála poměrně významnou roli z titulu práce eurokomisařky Věra Jourová, česká eurokomisařka nebo eurokomisařka za Česko. Nicméně, když už jste zmínil to, že se to má někde objevit v českém právním řádu do května 2026, dokážete odhadnout, jestli to třeba bude speciální zákon nebo se to přilepí k nějakému zákonu, kdy kam by tenhle ten typ zákona asi tak jako patřil?
Takhle, bude to určitě součást jakoby, civilního procesního práva. Takže jako teoreticky se bys to mohl řešit třeba novelou občanského soudního řádu, ale kam by to jako svojí podstatou patřilo, ale vzhledem k tomu, že to je relativně specifická problematika, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se zvolila ministerstvo spravedlnosti, v tomhle případě zvolilo metodu tedy samostatného zákona, ale to je opravdu jako věc asi legislativní techniky a toho, co si v tu chvíli řeknou, že je nejlepší. Ono v principu vždycky, když jako novelizujete nějaký velký zákon, když ho tak říkají, otevřete, tak to trošku otevíráte klubko červů, protože se vám tam pak může jako přihodit, že se vám změní i nějaké jiné věci. Takže jako dost často se volí právě ta cesta toho samostatného zákona. Čili, ale jako určitě tam nějaká novela by stejně byla nutná v osoře, takže uvidíme.
Ještě zůstaneme v Česku. Vy to víte samozřejmě velmi dobře, ale myslím, že to nějakým způsobem probublalo i do širší veřejnosti, že v Česku donedávna vlastně právnické osoby neměly možnost se domáhat ochrany cti nebo ochrany dobrého jména. dříve ano, později zase ne. Teď relativně nedávno to ústavní soud tento druh žalob vlastně vrátil, znovu umožnil právnickým osobám žaloby na ochranu dobrého jména. Předpokládám, že je to jenom časová souvislost s tím antislapem, nicméně je tam vlastně obsahová souvislost, že to je přesně ten princip žalob, o kterých ten antislap mluví.
No, tak není to ten princip jak žalob, on antislap mluví, to bychom si možná měli říct, tak já to možná řeknu teď, o tom, jakoby, jak vlastně jak se definují žaloby, které jsou přesně předmětem jako toho, ty takzvané šikanózní žaloby. A to jsou žaloby, které nejsou vedeny za účelem skutečného uplatnění nějakého práva, který někdo má, ale za jiným účelem. Čili ten účel je skrytý a my v rámci té směrnice tomu říká, že to je zabrání účasti veřejnosti na právě věcech veřejného zájmu, které tam jsou nějak jako široce popsány celkem, ale v zásadě cílem je identifikovat žaloby, u kterých skutečným cílem není dosáhnout to, co chtějí, to, co jako říkají v petitu, kde musíte napsat žaluji, aby se aby někdo zaplatil něco, aby něco přestal někdo dělat, ale v zásadě mají za účel odradit toho dotyčného od nějaké jiné aktivity. A jak se tady to zjistí, ta směrnice tomu dává nějaké podpůrné jakoby, identifikační metody, které jsou dané, vyplývá to z nějakých statistik a z toho prostě, jako řekněme, ze zlatitých zkušeností. Může to být třeba jako nějaká nepřiměřená, nadměrná, neodůvodněná povaha žalobního nároku, včetně nepřiměřené hodnoty. Což znamená třeba, když někdo bude žalovat na 6 miliard dolarů, někoho jako třeba pan prezident Trump, když si udělal ještě předtím, než se stal prezidentem, tak přesně jako už jenom ta částka sama o sobě je samozřejmě odstrašující, byť je zcela zřejmé, že asi škoda v takové výši těžko mohla komukoliv vzniknout. Současně třeba, když by ten žalobce dával jako takový řízení celou řadu, prostě dělal bych, jako žaloval by takhle 20 novinářů na jednou nebo toho jednoho člověka 10krát po sobě, tak prostě to jako velké množství těch nároků, a které souvisí s tím s nějakým podobným okruhem problémů. Nějaké zastrašování, obtěžování, vyhrožování ze strany žalobce to, té protistraně, respektive jeho zástupců, třeba, že za ním už chodil předtím, půl roku říkal vám, jako když to budete dělat, tak já na vás podám žalobu, já vás zničím a podobně. Takže takováhle nějaká taktika vlastně de facto i zakázaných nebo nedovolených postupů v rámci řízení zdržování. Jako takové to vlastně, že schválně protahujete ten proces tím, že prostě neustále třeba to rušíte, omlouváte, posouváte, tím furt zvyšujete, samozřejmě prodlužujete ten čas, kdy někdo nějaké soudní řízení má, protože většina normálních lidí není zvyklá, že proti ním někdo vede soud. Takže
to otravování života se prohlubuje prostě.
A prodlužuje... Nebo tam je taková metoda třeba forum shopping, se tomu říká, že třeba si vybíráte, snažíte jako si vybrat, jako u kterého soudu toho dotyčného budete popotahovat, protože třeba ten soud může zrovna jako být jako i soudci se liší z pohledu svých jako názorů, na pohledu na problému, tak můžou mít třeba nějaký jako jiný názor. Takže, no. Ale zpátky třeba k té otázce.
Určitě, já ji možná rozšířím nebo vlhním, že je možná fajn zmínit, že u toho ústavního soudu to bylo na základě sporu, kdy spolek Milion chvilek žaloval Andreje Babiše o nějakou omluvu. Takže na tom se ukazuje, že vlastně na té straně žalovatelů těch právnických osob vlastně můžou být i spolky, které naopak často můžou být adresátem podobných šikanózních žalob. Takže když to zaobalím, vy jako zkušený právník obecně za to, že se právnické osoby mohou domáhat ochrany svého dobrého jména, vidíte jako správnou věc.
To ano. Ten nález ústavního soudu, respektive jak dospěl k tomu závěru, je trošku, řeknu, jsem tam kritizovaný jako problematický a vnímám ho taky jako problematický v tom, že vlastně dotvořil právo, šel nad rámec toho, co ten zákonodárce asi chtěl. A tady v tom případě ten ústavní soud postupoval tak, že řeknu, to právo dotvořil, ono nějakým způsobem vždycky dotváří, ale možná tady v tomhle případě jako trochu moc, aniž bych zabíhal jako do podrobností. Takže jako to je na tom jako nálezu jako trochu neúplně ideální z mého pohledu, ale každopádně je to schválený nález ústavního soudu, čili můžeme o tom polemizovat, ale je to tak všechno, co s tím můžeme dělat, slovy klasika.
Ale já jste chtěl říct trošku něco jiného k té původní otázce, ta souvislost obsahová vlastně s tím slapem možná.
Přesně, tak jako by ta obsahová, jako časová tam určitě není, protože jako řeknu, tady ten slap se připravoval se pár let a prostě to doběhlo v tuhle chvíli k té situaci, že už to třeba rok leží někde na ministerstvu spravedlnosti a určitě se tím zabývají povolení odborníci, ale věci to s tím samozřejmě souvisí, protože v tuhle chvíli podle toho názvu ústavního soudu mohou uplatňovat právnické osoby, nejenom fyzické, čili lidé, ale i právnické osoby, čili firmy, spolky, státní instituce, také náhradu škody při újmě jejich dobrého jména, čili že o nich někdo něco špatného řekl. Mm-hmm. A musí samozřejmě prokázat, že to bylo zlé víře, že jim způsobilo škodu a podobně, ale jako mají to právo obecně. Dříve se vycházelo z toho, že to právo nemají. No a to samozřejmě dává potenciál k tomu, aby se chránilo právo, aby prostě někdo o třeba jiných firmách neříkal nepravdivé věci a poškozoval je tím, ale dává to taky možnost pro ty firmy nebo pro ty instituce žalovat přesně z tohoto titulu někoho, kdo je třeba v dobré víře a dokonce i popravdě kritizuje, zveřejňuje informace o nich, které třeba nevypovídají úplně tak něco dobrého o nich, ale současně oni to využijí k tomu, že budou žalovat. Čili budou to používat jako nástroj pro tu šikanu.
Možná jenom stručně k historii přijetí té antislap unijní směrnice, o to souvisí s případem malské novinářky Daphne Galizie, která byla v roce 2017 zavražděna bombou nastražené v jejím autě právě v souvislosti s její investigativní prací a v době své smrti čelila skoro 50 šikanózním soudním řízením. Taky se tomu návrhu někdy říká návrh Daphne nebo směrnice Daphne. Teď teda máme tuhle směrnici, která se teda musí propsat ještě do českého zákona, která má praktikám těchto šikanózních strategických žalob bránit. Povězme si něco o tom, jaké má k tomu nástroje.
Jo. Tak směrnice, jako vlastně, jak víme, jako říká vlastně zákonodárce, co má zavést do českého práva, ale má tam zavést některé základní instituty, které umožní, řeknu těm šikanovaným, se lépe bránit těm šikanovaným žalobám, potažmo by měli přimět ty, kdo ty žaloby podávají, aby je nepodávali, protože to prostě pro ně bude jako větší zátěž. No, ta jedna možnost, nebo ta jedna věc, která se má zavést do českého práva, je možnost, aby ty žalovaní mohli požádat soud o složení jistoty, čili nějaké peněžité kauce, aby požádali soud, aby vyzval toho žalobce, že ten musí při té žalobě, po podání té žaloby složit nějakou jistotu finanční, která bude sloužit jednak na případné krytí náhrad škody v budoucnu, když se zjistí, že třeba to byla šikanózní žaloba, a současně taky na náhradu nákladů řízení. Protože přesně jedný z těch principů je, zase dalších je ve chvíli, kdy by se teda potvrdilo, že ta žaloba je opravdu šikanózní, takže by vlastně veškeré náklady řízení, včetně na právní zastoupení toho žalovaného, měl nést právě ten žalobce. Což jakoby on ten princip obecně v českém právu je, že, ale není to tak, že by to bylo automatické a v plné výši, a už vůbec ne nutně v plné výši třeba nákladů na právní zastoupení, protože soudce vždycky zkoumá u rozhodování o nákladech řízení, jaký byl právě třeba úspěch té jedné strany ve sporu, takže ta celá úspěch třeba na 100%, tak by měla dostat opravdu nahrazeny ty náklady řízení, ale podle vyhlášky, kdežto leckdy platí svým právníkům i víc než je vyhláška, což je dobře, protože jinak by právníci přili bídu s nouzí. Tady se vlastně říká, že v případě těchto žalob by to mělo být jako automatické a aniž by se říkalo, dobře, tak jako to je třeba bohatý spolek, ten nepotřebuje tu náhradu nákladů, ty právníky může stejně dovolit. Takže protože to má být primárně taky odstrašující nástroj proti těm, kdo ty šikanózní žaloby podávají. No a potom takovým institutem může být zamítnutí té žaloby, což je docela důležité, už jako v rané fázi, čili aby se jako rychle vyřídilo, že se tou žalobou nebude muset zabývat. A to je samozřejmě relativně jako ožehavá věc, protože
samozřejmě tlak na soudce.
Je... No, jako tlak na soudce tam jde spíš o to, že musíte jako zase, když zamítnete žalobu, která je opodstatněná, tak někomu to jeho právo seberete. Čili budete muset rozlišit opravdu, jestli že v tu chvíli bude jako opravdu muset být nějakým způsobem, když to tak řeknu v úzovkách nad slunce, jasné, že opravdu ta žaloba jako je šikanózní. A samozřejmě některé žaloby proti novinářům jsou opodstatněné. Jo? Takže protože prostě opravdu třeba udělám co špatně, takže jako je naopak dobře, když jako i ten trest půjde na druhou stranu. Takže tam půjde opravdu o to, že bude potřeba jako nějak dobře definovat a pak judikatorně vyfutrovat tu situaci, kdy to rychlé zamítnutí těch žalob bude možné. Logicky třeba za to by to bylo ve chvíli, kdy třeba už úplně stejné nebo identické podobné žaloby byly třeba projednány a zamítnuty v jiných případech, že je podal někdo jiný nebo proti někomu jinému. A tady to vlastně bylo přes kopírák, jako jenom další žaloba na někoho hozená, takže on se bude moct opřít třeba už o to, že někde probíhá nějaký proces a říct, tady se rozhodlo stejně, je to úplně to samé, zamítá se rychle, aniž by se dlouho běželo to soudní řízení. Další z těch bodů je zajištění podpory toho žalovaného v soudním řízení, což je třeba to, že by se účastníky toho řízení mohly stát bez problémů jiné organizace. třeba unie vydavatelů nebo něco podobného. Řekněme, že to je Hlídací pes, je etablovaná redakce, celostátní, řekněme, jo, ale to, kam třeba míří ten, i jakoby, jak ta směrnice, tak to zdůvodnění, proč se vlastně schvalovala, tak v případě některých zemí jako Malta, je přesně případ té novinářky Daphne, v některých jiných zemích jako Česká republika se třeba zmiňovalo jako velký nedostatek regionální žurnalistiky.
Ano.
V podstatě eliminace toho, že někdo na úrovni okresního města, kraje, řeknu nějakým způsobem se zabývá problematickými praktikami třeba místních firem, podnikatelů nebo státních institucí, protože prostě jako je na to sám, nemá zastání, nemá třeba finance, takže prostě dostane na sebe dvě žaloby a radši toho nechá.
Takže na straně takového nebohého novináře by se mohla postavit zavedená instituce nebo velká redakce, prostě bylo by to otevřeno.
Což už dneska samozřejmě může, že by se ho podporovat, dát mu peníze, zaplatit mu právníka, to může. A tady jde o to, že by se mohli účastnit toho řízení a stát se účastníky řízení, čili podávat sami podání a tak dále, což jako dneska není to úplně vyloučené, ale musíte mít nějaký způsobem právní zájem na té kauze. Jo, takže v tomhle případě by to ale šlo, že třeba by se do takové kauzy zapojila třeba organizace z nějaké jiné země Evropské unie, která vlastně to chce podpořit, ale přitom tam ten přímý právní zájem nemá.
A to je vlastně teď strašně důležité, co jste říkal, ten pojem jiná země, protože my se o tom takhle bavíme, že to vlastně i se to bude vztahovat na Česko, bude. Nicméně klíčem, jestli to chápu dobře, toho antislapu je, že se to týká věcí s přeshraničním dopadem. V jakém smyslu to znamená, že by, teď zase řeknu pro zjednodušení, českého novináře žalovala nějaká firma z Německa, tak v takovém případě ano, ale když českého novináře bude žalovat česká firma, tak ne?
Přesně tak. Nebo jako samozřejmě ďábel skryt v detailu a ten detail tam nějaký je v té směrnici a nějaký bude v tom zákoně, ale ta směrnice stanovuje nějaký minimální základ toho, co jako se musí implementovat a ten minimální základ je právě limitován tím přeshraničním prvkem. Je to do jisté míry logické v tom, že Evropská unie se ne tolik jakoby, nebo evropské právo, ne unie, ale evropské právo, tak jak je schvalováno, se jako některým věcem jako hodně věcí upravuje na panevropské úrovni, ale některým věcem, jako jsou třeba daně, nebo třeba záležitosti občanského práva, se úplně jako nevěnuje a nechává to opravdu na těch členských státech. A tady, jako říká, dobře, my potřebujeme upravit na přeshraniční úrovni to, co žádný členský stát nemůže, čili aby byla ta obrana poskytnutá, když to probíhá přes hranice evropských států, ale vůbec nebráníme tomu, aby se to v rámci při úpravě zákonů vstáhlo i na ty domácí. A to je jakoby něco, co určitě za mě důležité je, protože ve chvíli, kdyby to bylo přeshraniční, tak to bude relativně bezzubé. Si myslím, protože těch případů, byť samozřejmě ty statistiky nejsou, ale minimálně jako jsem o nich asi neslyšel, že by, řeknu se třeba, čeští investigativní novináři z Karlových Varů věnovali nějak jako sledování praktik v Bayreuthu, co se tam děje na místní politické úrovni, nebo co nějaká německá firma tam dělá, to většinou, jako řeknu si, myslím, úplně jako se nestává, čili je nikdo nebude ani šikanovat. A bylo by tam potřeba, aby tam byl tam nějaký prvek přeshraniční, třeba to rozdílné sídlo, nebo nějaký jiný. Jo? Jako to není jenom dané tím, odkud pochází, může tam být jako i jiný prvek, který jako bude se vztahovat k více členským zemím, ale rozhodně to bude omezení. Co se dá tady udělat, nebo co je i řeknu doporučení i ze strany Evropské komise v rámci provádění, jak i ze strany Rady vlády České republiky pro lidská práva teď z jara tohoto roku, tak v rámci přípravy té implementace to vztahnout i na vnitrostátní právní úpravu, což si myslím, jako, že by dávalo z tohoto pohledu smysl, pokud se to samozřejmě dobře napíše.
Takže i když v našem podcastu často zmiňujeme kriticky takzvaný gold plating, to znamená vylepšování nějaký, nebo v uvozovkách někdy vylepšování právních předpisů nebo směrnic směřujících sem z Evropské unie, jak v tomto případě by to bylo záhodno?
To je samozřejmě čistě osobní názor, ale myslím si, že ano, že by to dávalo smysl, protože řekněme, dá to více práv a možností právě pro ochranu svobody slova a zapojování se občanů organizací do veřejného života v rámci České republiky a to je něco, co máme jako ústavně chráněný zájem.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. A já připomínám, že v nějaké podobě tento rozhovor najdete také přepsaný na serveru hlídacípes.org. Hezký den přeje Robert Břešťan.